Bizkarrezurra. Motzila bat daramagu arriz betea. Guk ez beste norbaitek eraikitako horma bat. Bizkarrean eramatera derrigortuta gaude. Bizkarrezur bat daramagu beti aldean. Norbaitek eraiki eta eraitzitako horma horren hondakinekin izan zen zutitua. Motzila bat daramagu, susmo bat ere bai. Gezurra zen egokitu zitzaigun garai petralau, baina gezurraz ohartzeak ez du askorik esan nahi. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Zertarako balio digute oinordetzan jasotako ziurtasunek? Eta zergaitik ezin dugu ezer ziurrik esan haiei buruz? Gure aurrekoek banderak zituzten aldarri.
Sistemaren eskurratza zaina zuritzen dizkigula. Simboloen semantika tristea morroien bular txukunetan. Arroegi ulertzeko, arroegi onartzeko, askatasun desiratua.
Guk galderak baino ez dauzkagu zeruak ustartzeko. Zein izan da askatasun hitzaren zentzua guretzat? Ernegarri zaigu historiaren derrigortasuna. Iazaldirako aukera bera ukatzen digu. Enbarazu egiten digu bizkarrezur bat bezala. Nahiko genuke une hau eta leku hau utzi, bizkarrezurrez mudatu, muskerrak azales nola, hautatu gabe egokitu zaigunaz ez arduratu. Zenidei eta maitalei agur zintzoa eskeni, aldegin inori eskutik heldu beharrik gabe, eta iazaldiari askatasun deitu. Orain, ordea, galdera handiak datozkigu. Eta sentitzen dugu ez dagoela haien gandik ez egiterik. Nola eman guren aurreko esan nahi bat askatasunari? Zer zama da lurrera lotzen gaituen hau? Motxila bat daramagu arriz betea. Balio dute arriok inoren aurka jaurtitzeko? Gezurra zen bizitzea egokitu zaigun garai hau. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Eta galderokin zer egin? Hori ze galderarik handiena. Motxila bat daramagu arrez betea. Enbarazu egiten digun bizkarrezur bat bezala. Eta askatasuna ez da agian, galderei erantzuteko derrigortasuna baizik. Paul Beitia.
Thank you.
Arratzaldeon ongi etorri, Piper Polizera, Hauze Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktua duzue, aste arteetan batu egiten gara Bilbo Hiria Irratiko sintonian, 96.0an, bilbohiria.eusen, eta noiz nahi ere, Rosa Sareko zeuen irratian agertu baitezke. Gaurkoan antzerkia izango da nagusi zaioan. Batetik, teatro lan berri bat ez arituko gara. Zamapatza teatrok bere lehen lan aurkeztuko du, ostegunean, Arriagantzokian, gaztelaniaz, eta ostiralean, sondikan, izango dira, euskaraz eskaintzen. Obra berri honen izena Loren hizkuntza du. Federico García Lorcaren Doña Rosita la Soltera obraren abia puntua hartu dute, eta gaur eguneko maitasun harremanei begiratzen die. Gostina, pantaia bidezko ligoteoak, ilusioak, desadostasunak, eta beti ere umore tonuarekin, ez? Sortzi kuadros osatutako komedia da, eta loreak erabiltzen dituzte konkistaren eta itxaropenaren metafora gisa. Mikel Losada aktorea izango dugu gurean, eta baita ere Unai Izquierdo. Beraiekin hitz egingo dugu, Loreen hizkuntza antzeslanaren inguruan. Lamapatza teatrok aurkeztuko diguna. Eta bigarren gonbidatua Samin Fernandez izango da. Saku berekoak lanaz hitz egingo dugu. Proiektu honek lautan hiru laguntza jaso du 2026ko otsailean lautan hiru jaialdian estreinatuko da antzeslan hau. Bakardadea, oroimenak eta gizakiaren barneko austurak uztartzen dituen bakarrizketa dramatikoa da, antzerkia eta txontxongio teatroa elkartzen dituena. Bueno, Samin Fernandizekin ere itzordua egina dugu. Beraz, gaurkoan, oholtzatik arituko gara. Eta saioa bidatzeko, Jurgi Ekizaren azken diskoaren kantu bat hautatu dugu. Bueno, diskoa zabaltzen duen kantua, noiz benka. Ongi etorri, Piper Polizera.
Baten artetik alau logalze baten korapiloan itzarruntura auskatzean adatxan onimo baten parian dardara sentiarazten aldidan aluzinazio ieskorrean noz benka oraindik gertatzen da noz benka oraindik etortzen zira hene pixitatzera noz benka oraindik gertatzen da noz benka oraindik etortzen zira hene pixitatzera Zauria azkenean etxi da, baina nor baina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan intzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noz benka oraindik gertatzen da, noz benka oraindik hemen zira, noz benka oraindik gertatzen da,
Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
La Mapacha teatroak bere lehen lana edo aurkeztuko du. Arriagan egongo dira ostegunean eta musika berrin Loreen hizkuntza deituriko antzeslana euskeraz estreinatuko dute ostiralean. Federico García Lorcaren Doña Rositala soltera obraren abia puntu hartunda, gaur egungo maitasun harremanei begiratzen die, gostina, pantailen bidezko ligoteoak, ilusioak, desadostasunak, bueno, gaurkoan Mikel Losada eta Unai Izquierdo gonbidatu ditugu irratira, ba, Loreen hizkuntzaz hitz egiteko. Aupa, Mikel.
Aupa, ne.
Bueno, Unai, aupa.
Kaixo, moduz.
Ondo, ondo, ba, gogotsu daude Loreen hizkuntza hau ikusteko. La Mapacha teatroaren proiektu berria. Lehengo eta behin, galdetu behar dizuet, nola jaiotzen da kompainia hau, proiektu hau, bueno, ez zarete lehen aldia elkarrekin lan egiten duzuela, egin izan dituzue bestelako lanak elkarrekin, ez? Baina konta iguzuea, Unai, nola, zein du abia puntua honek?
Bueno, ba, a ber, eskarmentua dugu, banaka, eta, bueno, eta erabaki genuen, ba, elkartzea, ba, proiektu berri bat sortzeko. Orduan, egon ginen arrobian, eszenabide lehiaketa horretan, parte hartu genuen, eta irabazi genuen. Orduan, bueno, ba, antzeslana montatu egin behar genuen, eta gero bai diru laguntza bat lortu genuen testuaren bidez. Orduan, bueno, ba, erabaki dugu hau montatzea eta proiektua aurrera eramatea. Gauza asko dira, ba, adibidez ekoizpena, gero antzeslana idaztea, zuzentzea, eta bueno.
Eta antzestea? Hortan ere zuek arituko zarete.
Hori da, hori da. Baina bueno, egingo dugu eta gogotsu eta oso ondo egingo dugu.
Total, buruti jota gauzela, ne.
Apurtxu bat bai, eh?
Apurtxu bai, alako gauza batian zartzia, baina bak izu zer, beti gauz telefonuan zainian orde itzen dozko,
bai, eta claro.
Lan aukitxiko. Eta zangen duan, baina, aizu, zaitxik ez dugu zeo zeitzen, eta holan ez dugu telefonuan zain egon bihar. Eta holan sortu zen Lama Patxa.
Bueno, Loreen hizkuntza izenburua du, eta aipatu duan bezala, Lorcaren Doña Rosita la soltera lana du apuntu, abia puntu, edo ez dakite zer kontatu aldi guzuen horren inguruan. Unai.
Bueno, ba a ber, hartu dugu hori, itxaropena eta nola beti itxaroten gauden maitasuna lortzeko eta hori, baina bueno, azken finean gaur egungo gauza da eta bueno, nola jokatzen dugun pues hori Tinderrean eta Grinderrean eta horrelako gauzetan nola ja ezinezkoa da. Ba, ez dakit, taberna batean maitasuna lortzea, orduan, bueno, ba, hartu dugu gai hori eta handik aurrera, bai.
Bueno, beraz, gaur egunera ekartzen duzu ez, maitasun kontuak errealitatea di, bueno, gaur eguneko errealitate horri ez. Hiru personaje agertzen zaizkigu antzeslanean, Mikel?
Lau pertsonaje dira, bueno, lau aktore eta Ibon Belandia musikaria, bebai egongo da eszenan, eta bera bebai pertsonaje txiki bate bebai itzen dago. Horregara, bai. Gero, bakoitzak itzen dugu, amaika pertsonaje bebai, eh?
Ah, bale, bale, bale.
Bai, bai, bai. Eta gero da oso hori bai, hiru historio, edo hiru trama diferente. Eta horrek horren inguruan gauza asko kontatzen dugu, trama horren, hiru trama horren inguruan.
Hori da, Oltzan egongo zarete, Mikel Zuzeu, Unai bebai, Getari Etxegarai eta Olatz Gamboa, ez?
Hori da.
Bueno, Getari ere ari da zuzendari lanetan eta musika ere egongo da bueno, zuzenean Ibon Belandia eta Diego Perezen laguntza ere izaten ari zarete, ez? Oker Espanabil.
Hori, bai, zuzendari laguntzaile moduan.
Tira, gostina, pantailan bidezko harremanak, bueno, ez dakit humorera ere hurbilduko zareten, gai honekin?
Bai, denetari dauka. Hasiera baten umore asko dago, eta gero pixkat gauza...
Gogorragoak errealitate hori.
Bai, zaskenian amodioa gauza oso polita dauzka, baina gauza gogorrak ere. Orduan, bueno, ba, komedia, abia puntua da komedia, eta gero horti ja, ba, bueno, ikusiko dugu, ze gertatzen da.
Sakoneko hausnarketak ekarriko dizkizuegu, dituzue, maitasunaren ingurua.
Bai, apurtzua, bai, claro, bai, badaoz.
Beraz, bi plano, ez? Eta jokatzerak orduan ere, batetik umore personaiak, eta gero gramatikoagoak.
Bai, hori da. Azten gara komediarekin, baina gero dena bihurtzen da pizkat ilunago edo bueno, errealitate hori adierazteko eta erakusteko, ez da?
Sortzi lorez edo kuadro dramatiko osatuta dago obra, zer lotura dago loreak eta harremanen inguruan edo?
Ba, bere garaian, ez dakit, Victoria eran edo Ingalaterran ba zegoen floriografia edo hori, ba bueno, liburuzkak eta bueno, ez dakit nola esan. Eta orduan lore bakoitzak badu bere
zentzua, significadua.
Hori da. Orduan joaten gara azten eta bukatzen eta bueno, ba itzuliein ditugu lore hoiek gaur egungo harremanak edo gaur egungo gertakizunak.
Bueno, ni margaritak eta larrosak bakarrik ezagutzen ditut. Nolako loreak.
Bueno, bakero krabelinak.
Krabelinak, bale, bai.
Mitxoletak.
Mitxoletak.
Oso gutxi irauten dute mitxoletek, orduan, bueno, bai. Ba, simboloak erabiltzen ditugu eszenatokian, ba hori adierazteko eta pizkat pentsarazteko. Edo jendeak, bueno, ba, pentsatu pixkat, nondik nora joaten diren gauzak.
Hortik izenburua, loreen hizkuntza, ez? Hori ikasiko dugu ere.
Hoi da.
Ibon Beland... Utsien ez, loreen hizkuntza ezagutuko du, ez? Loreen izenak eta barrez.
Bai.
Ibon Belandiak sortu du musika, zuzeneko musika, baina ahozko tradiziori lotutako kantuak izango dira?
Bueno, prinsipioz bai, baina gero pixkat bihurtu ditugu kanta hoiek eta denetarik dago, rigi, hip-hop, ez dakite, bueno.
Bai, gauko gune dekarri ditugu, izan.
Bai, rock and rolla, ez dakit.
Elektronika pixka bat ere?
Bai. Bai.
Eta Ibonek bakarrik kantatuko du edo besteak ere kantuan arituko zarete?
Era bakarrik oso ondo abesten du eta... ez dugu nahi urran ditan zartzea.
Baina, bueno, zuzeneko musika izatea edo gutxienez musikari bat holtzan, ez? Bueno, horrek ere ematen dio, bueno, beste handitasun bat edo historiari, ez? Parte aktiboago bat, ez? Bihurtzen da.
Bai, eta gero emozioa musika dakan gauza bat emozioa hartzen dutzu, derrepentian. Guk hain alduz gauza pilo bat, baina gero pianoren nota batekin negarretzen dugu. Edo negar, edo posik hartzen gara, eta musika dakane botere hori guk ez dakago. Orduan hori bai, hori kristo lujua da. Estenan musikaria eta musika ukitziaz zuzenian.
Estenografiari dagokionez, zer topatuko dugu loreen hizkuntza honetan?
Bai, estenografia, bai, lamapatzak eta, bueno, atzekoekin egin dugu, gure diseinua, guk diseinu bat planteatu dugu, eta bueno, laguntza izan dugu, eta gero janzkera betitze zaituak egin du, oso, bueno, ba, loreekin jokatu dugu, eta, bueno, oso interesgarria da ikusteko.
Eta proiektziak ere badaude, eta proiektziak Inez Bermejok egin ditu, oso politak, eta galde rirustak bideo batzuk ere grabatu dizkigu.
Bueno, denetariek ikusen zunezkoak, musika...
Baina, nelelengo obra da, eta sartu gara bitxu zenbara.
Abeiro hori da, eh?
Venga, ala!
Bueno, publikoa identifikatuta geratuko, identifikatuko da gaur egungo egoera horiekin. Ez dakit ja dagoeneko erakutsi duzuen erreakzio, bueno, sari bat irabazi zenuten, gero ere diru laguntza, baina bueno, ez dakit ja dagoeneko, bueno, norbaitek ikusi duen.
Bai, adibidez, Hoi, estena biden zatitzo bat egin genun, orduan ja publikoaren gandik ba, lortu genitun gauza batzuk gero gehitzeko eta hori. Eta oso lagungarria izan zen, ba hori, nola bai gazteak, baina ez hain gaztentzako kontuak edo sentimentuak ateatzea eta guk barruan sartzeko. Esan nahi dut honekin, ba hori, donorentzat bidatuta dagoela gure antzeslana. Bueno. Eta gaur egungo gaztentzako gauza bat, baizik eta edonorentzako.
Aipatu dugun bezala hasieran, Arriaga antzokian ostegunean, El lenguaje de las flores izango da kasuan, eta urrengo egunean, Loreen hizkuntza den estreinaldia. Bi estreinaldi jarraian, 21ean musika berrin, 22ean sondikan egongo sarete, eta gero, bueno, han eta hemen. Aipatzen zenuen Mikelen, bat ez dela ohitutzen, ez? Hain denbora gutxian, egun batetik bestera, antzeslan berdina, erderaz, gaztelaniaz, eta gero euskeraz egitera, ez? Hori, esfortzu handia, eskatzen du aktoreari, ez?
Bai, bai, hau da, bueno, terriblia da. Nik, aber, bengoz, itzen dugun, euskerakiko apostu gogorra. Eta ia behin gozitzen dugu zen produzioak bakarrik euskeraz eta sobretituluak edo jarri eta listo.
Bai, bai.
Ia itzen dugu zen gainera eukiko dabe kalida de gehiago, segu, klaro, denbora berdinean landu bia duguz bi eskutatan. Azken fin, bai, bi obra desberdin bia duguz. Eta denbora desente galtzen dugu horretan. Orduan, jo, ia behin gozitzen dugu apostu hori, eta euskera sortzen dugu zandana, eta euskera zeman, eta sobretitula jarri, eta egorrela jendiak, jendia oitu goda, eta gainera euskera ikasiko da, euskera ez dakizena. Ia hori lortzen dugu.
Bueno,
hau dakagu. Eta
hori da, dauena, eta astetxo bat daukazue oraindik ere, saioetan murgilduta zabiltzate, esan dugun bezala, azaroren 20ean eta 21ean estreinaldia, Loreen hizkuntza. Lorerik oparituko bazenute ikusleari, zein Lore oparituko zenioetketen?
Uf, bai, Margaritak ez gauzten
dut. Bai, Margarita.
Bai, eta zentzu handia dauka, Mikel. Ba hori, adibidez, me quiere, no me quiere, no la zan.
Bai, Margaritan, bai, maitena, maite.
Gero zalantzan egoteko, ba ondo atorkigu Margarita bat eramatea.
Ah, bale. Orduan, Margarita bat eraman behar dugu?
Bai.
Ah, bale.
Solapan edo nahi duzun lekun.
Bale. Apuntatzen dugu. Bueno, entzulari gogoratuko diogu, ostegunean, azaroaren 20ean, El lenguaje de las flores ikusial izango dela Arriaga antzokian, eta Getxon eta Sondikan izango zaretela asteburuan, ostiral eta larun batez, Loreen hizkuntza eskaintzen, La Mapatxa teatroaren berria. Ba, Mikel eta Unai, eskerrik asko?
Zeuri.
Zuri,
bai, agur, animo.
Agur, aio.
Bai, agur, agur.
Badaleku bat nere gogoana nungaitzik ez dana sekulan nalai bizi nahi bezala nun zoli bili bizikleta xuri batean nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat ara nahi du itzuli zainduko alnauzu eko sua bezala den argitzal dena zalantza nere lekura laguna zazu aizero batek borbela eramandua. duenean nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat ara nahi du itzuli. Zara nahi zenuke udako zeruan lantzaro nioa entzun inguruan ogoi unori alaiako izanen da gau giro promesa betean nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat ara nahi du itzuli.
Gaur Sabin Fernandez sortzailea gonbidatu dugu Sakuberoak lanaz hitz egiteko. Bakardadea, oroimenak eta gizakiaren barneko austurak uztartzen dituen bakarrizketa egin du, idatzi du, antzerkia eta txontxongilo teatro alkartzen ditu, proiektuak lautan iruren laguntza jaso du, eta 2026an, otsailean, hain zuzen ere, lautan iru jaialdian estreinatuko du. Esan dugun bezala, gurean daukagu telefonoaren bestaldean, hau arratsaldeon Sabin.
Arratsaldeon ane, arratsaldeon.
Bueno, lengo tamén sorionak, ez? Bueno.
Ba, mi esker.
Ba, horrelako laguntza bat ere, ondo etortzen
dela. Bueno, beti ongi etorriak, noski, bai, dudari gabe, eta bueno, sorioneko gara, ez? Hemen Euskal Herrian baditugu holako zenbait egitasmo, eta bueno, ba, sortzaileentzat azkenean arnasa dira, beraz, beti ongi etorriak, noski.
Mm-hmm. Bueno, nondik sortzen da zaku berekoak lanaren ideia?
Ba, ez dakit oso ondo zeka joietan gordetan nuen nik hau, mm-hmm. baina egia da, zuka ondo aipatu duzun bezala, bakarrizketa bat da, baina mm-hmm. txontxongilloak edo panpin itxurako aktore ez aktoreak egongo dira, ez? Eta, mm-hmm. eta baneukan gogoa horri nolabait heltzeko, ez? Ni beti izan oso burukoa, oso testuaren erabilerakoa, eta gauza hauek beti, pixkat arrotzagoak egin zaizkit, baina beti gogotsu, eta bueno, ba, honetan horri heldu nahi izan diot, nik uste dut hori izan dela pixkate guztiaren abia puntua.
Mm-hmm. Bueno, bakarrizketa bat da, bakardadeaz, gizon baten bakardadea, ez? Eta familia iraudikatzen duzu, panpinekin, ez? Konta iguzu?
Bai, pixka bat hori da, ez? Bakarrizketa bat da, baina bere, ikusleak, nere buruan imaginatzen dut, ikusleak jasoko duela mm-hmm. familia guztiaren elkarrizketa, naiz eta ez, entzu. Zer nahi dut, aktore bakarra egongo da, aktore horren esanak bai entzungo ditugu momentuan, besteenak agian imaginatu egin behar ditugu, mm-hmm. baina askotan ikuste dut, iritsiko zezkigula, oso ituta gaudela, mezuak jasotzera, naiz eta ba, itzez itz entzunez baditugu ere, ez? Eta pixkat horrekin jolastu nahi dugu, erreakzion bitartez, mm-hmm. txotxungibien erreakzion bitartez, ba, pixkat familia baten etxera sartuko gara, nolabait, nahiz eta aktore fisiko eta haragizko bakarra
egongo den. Aipatu duzu delirio poetiko bat dela, edo horrela definitu duzu.
Batzuetan etiketak jartzea eskatzen digute, eta bilaketa horretan ane batzutan erotzen gara. Eta bai, imaginatzen dut hori jarren, niretzat badauka guzti horretatik, asko dauka poetikotik. Bada oso narratiboa, esaten dituan bezala, jorratzen diren gaiak azkenean dira familia baten egunerokoak. Familia bat egunaren amaieran, seguruenik, etxe askotan gertatzen da, bat lanera, beste eskolara, eta iluntze gauean elkartzen dira, ez eta pixka bat, mai gainean jartzen dira, eguneko gaiak. Orduan, hemen ere mamia hortik doa, baina eman nahi diogu, ikuspuntu oso poetikoa, eta ari gara, mimo handiz prestatzen, begietatik sartuko dena, ez? Kasu honetan panpinak eta pixka bat estenografia, bera.
Bai, umorerako tarterik egongo da?
nik uste dut eguneroko gaiak diren enean, beti umorea dagoela. Esan nahi dut, gero eta kostumbristagoak izan, nik uste dut umorea beti dagoela oso presente, eta umorea egiten saiatzen ez pagara ere, beti egongo dela norbait umoretik hartuko duena. Mm-hmm. Eta nik uste dut hemen ere egongo dela, ba ez dakit, amonaren eta aitaren arteko harremanean adibidez, ez? Amagin arreba da kasu honetan, eta bueno, ba horien artean beti daude tirabirak, eta nik uste dut horrek adibidez grazia egingo duela. Mm-hmm. Baina badu ilunetik ere. Segia da baita ere, txontxongiak irudikatzen ditugunean, askotan infantilizatu egiten dugula txontxongien mundua, eta gaiari buruz ere, ba, batzuetan, ba, fantasia asko espero dugula. Fantasia esan nahi dut, oso positiboa,
bai.
Eta kasu honetan ez dauka zertan, erakutsi nahi duguna da, baita ere, papinioien bitartez, ilunak ere agertu daitezke.
Mm-hmm. Beraz, erronka izango da ere, ez? Teknikoa eta interpretazioari dagokionez ere?
Bai. Horretarako egia esan, bueno, horretarako bai laguntza handia izaten ari naiz, bai sorkuntzarako eta bai manipulaziorako, ez? Azkenean hori beste disiplina bat ere badelako. Horretan oso aditua Intujai, antzerki taldea, Tolosan eskarmentu handikoak dira, eta bertan Mai Gorostiaga bere garaian izan zen nire clown irakaslea, eta clown munduaz eta txontxongilean munduaz asko kontrolatzen duena, ez? Eta ilusio handiarekin hartu du bera ere, eta hor gabiltz egunero biok moduan sorkuntza horrekin, ez? Eta oso prozesu polita izaten ari da.
Ah, bueno, beres, ja ari zarete prestatzen.
Bai, bueno. Zaian lauta miru, konturatzerako...
Bai, bertan dago.
Bertan dugu. Eta bai, panpinak ez, gehien bat, zen nahi dugu, ez dugu edozein modutara egin nahi.
Ja.
Eta bueno, ez dakit, prozesu polita izaten ari da, adibide moduan esango dizut, atzo arratsaldean, ez, gaur goizean, zaborra botatzera nire herrian, ni mendiko herritxo batean bizi naiz, eta zaborra botatzera joan naizenean kaiola batekin egin dut topo lurrea, eta esan dut, ama, kaiola hau erabili dezakegu panpin honen uskorputza egiteko, eta ari gara pixka bat biltzen elementuak, eta uste ez genuen bidai bat egiten, baina oztakit oso polita izaten ari da guzti hori, eta oso pozio gonde, bai.
Bueno, diru laguntza honek gainera albidetzen du plaza bat izatea, ez? Estreinatzeko, diru laguntzaz gain, ba, otsailean badakigu, Bilbon, zazpikaleetan, lautan iru jaialdiaren barruan, ba, zaku berekoak ikusi al izango dugula. Eta horrek ere, bueno, ba, lan egiteko epeak ere jartzen dizkigu, ez?
Dudarik gabe, eta nik horrela hobeto funtzionatzen dute. Mm-hmm. Bestela balkizu denbora igual hartuko genuke, eta lasaitasunean, eta nahi edukitza hor kauzida defetxa batek, edo bintzat ja, jomuga bat, eta jakin, venga, Bilbora bidean gaude, eta bai, horrek beti laguntzen du.
Lautan iru...
Eta oso pozik, eh?
Mm-hmm. Lautan iru antzerki laburren, pieza laburren jaialdia da. Horrek ere albidetzen du ez frogatzea, bestelako gauza batzuk, harinago ere prestatu daitekelako pieza labur bat, antzeslan handi bat baino, ez?
Bai, eta oinarri ona izan daiteke, eta bia puntu ona izan daiteke, zuk diozun bezala gauza probatzeko, eta gero askotan esan didate, baita lautan irukoek ere, bereiekin harremana izan dut beste gauza batzuetan, eta esaten didate, ezke azkenean, oinarria bezala hartzen duzu hori, baina gero inork ez dizu galaraziko hori obra luzeago bat bilekatzea, batik eta albidez balima du, edo azkenean obra bakoitzak gero bakizu bide ezberdinak hartzen ditu. Orduan, ondo dago morotx batekin hastea, publikoaren erantzuna jasotzea, eta hortik gero ba ikustea ze bide hartuko duen, edo hartzen badu, edo agian ez du hartuko.
Mm-hmm. Edo bestela ere, gero eta plaza gehiago ere dago antzerki laburraren zat, ez dakit dan, 21. mendearo honetan ez dakit taukagula atentzio mantentzeko gaitasun handirik, edo ez dakit, ez, gauza luzeak, ez.
Asko aztertu dut nik horren inguruan, eta ez daude, ez duzu ustez, gainera gero beste gauza da gazteena esaten dute. Eske gazteek ez daukate pazientziarik hainbeste denbora egoteko gauza bati begira. Mm-hmm. Baina gero azkenean, YouTuberen aurrean jartzen bali madira, eta gustoko duten influencer baten podcasta, ordu terdi, bi ordu, hiru ordukoak ere badaude,
bai.
Eta kontsumitzen dute, orduan, diatu behar dugu material egokia denen.
Bueno, ba, gogotsu geratuko gara, da, lautan hiru otsailean iritziko da, eta bertan ikusi ahal izango dugu zaku berekoak antzeslana. Ba, Sabin, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei, gonbidapenagatik.
Bueno, agur.
Aio.
Zer du egiatik nire aserreak? Arkimedesen zirkuluekin eki distantzien neurri izan oidira begira gauza txikiari normalean egia sanoidu inork entzun nahi ez duen historio ederra zer du egiaz transzendentziaz nire iritzia zer du egiaz partxaz nire historia egia ez da inoiz hain erraz ikusten ez eta ulertzen baina aurkitu daiteke bazterreta zer du egiaz tragikomediaz nire iritzia txalorik gabe onartu ez nuen soinu guztia begira bazterretan begira aretotxea zer du egiaz fantastikoaz nire iritzia pentsatu gabe onartu ez nuen disidentzia begira bere oineta uste duen arrastoa egia esan noi zer du egiatik nirantzezpena zer du egiatik nire aserrea zer du egiatik txaloak isildu direnean zer du egiatik dena maitu denean.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Bilboko Abando Udeltegia euskarazko musikaren historiaren soinu bidaia bihurtu da. Azaroaren 6an ireki baitzen kantoria eta autotunea erakusketa, abenduaren 4 arte irekita egongo dena. Erakusketak ba gure musika ondare eta gaur egungo sorkuntza digitala elkartzen ditu espazio berean, ahozko tradizioko lehen kantuetatik autotunearen garaira arteko ibilbidea eginez. Proiektua edo erakusketa musika bulegoak sustatu du. Elkartearen 10. urte urrenaren arira, Xabier Arkizia ikertzaia eta soinu sortzailea izan da erakusketaren komisarioa, eta gaurkoan musikoa bulegoko Iñaki egitegi dugu gurean, honen inguruan berba egiteko. Haupa, eguerdion.
Eguerdion, kaixo.
Bai, kontaigu zuzeazki kantoria eta autotunea erakusketa laburrean zer den?
Musika bulegoak 10 urte bete ditu aurten eta gure lana kalera atera nahi izan dugu eta nolabait musika bulegoaren gizarteratzeko modu bat ere izan nahi du erakuste honek eta aldi beren euskarazko musikaren historia eta nizasuna ere gizartera hurbiltzeko helburua du, ez? Orduan, kantoria eta autotunea deituriko erakusketa hau honen ari da dator, ez? Alde batetik titularen inguruan izango da, kuriosoa da nola egiten duen erreferentzia bere terretxaren kantoriari eta nolabait ere autotunea ere aipatzen du, eta bueno, nolabait, ba, ibilbide hori, ibilbide historiko hori jorratuko duen erakusketa izan nahi du, ez?
Mm-hmm. Bai, ez, Berataretzaren kantoriatik abiatu, eta gaur egunera arte, bueno, ba, bideaia egiten da, ez? Eta horretarako, Xabier Erkizia izan da, ez? Bueno, ba, lan hau ondu duena, ez?
Ba, hori da, ziratik argi izan dugu Xabi zelako pertsona bat honetan eukitzea ba interesgarria zela. Bueno, izan dezun bezala, bera ikertzaile eta soinu sortzaile profila du, eta berak egin ditu komisario lanak. Eta, bueno, bere hitzetan aipatuko dut, ba, berak ondo laburzen zuela, berantzat hau, kronologia bat baino gehiago, soinuaren eta hizkuntzaren irakurketa bizi bat dela. Eh?
Mm-hmm.
Eta bai, pozik ongara berarekin lanean, eta bai, esan bezala bera izan da pixka bat hau pentsatu eta gidatu duen pertsona.
Aipatu duzu, ahozko tradiziotik hasten dela, eta autotunera, gaur egunera, ez? Baina noski de horrere autaketa batekin behar da, ez? Bueno, ba, asko izan direlako, ez? Ibilbide horretan, ez? Egon diren aroak edo, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit amarnaka urten amarnaka egin du edo mugimendu batzuk azpimarratu dituen, tezu ez gain kartel asko topatuko ditugulako eta erakusketan, ez?
Bai, azkenean, bueno, erakusketa euskarazko musikaren hainbat gertakizun komentatzen ditugu, bai, ikuspegi zabal batetik, esan duzun bezala, bai, lehenengo kantu herrikoitatik eta ahozko tradizio horretatik, ba, gaur egun azken tendentzietara, ez? Erakusketak 9 panel izango ditu, ditu, eta bueno, bakoitzean nolabait euskal musikaren ito ezberdin bat azpimarratu nahi du, ez? Ba, musikaren eta euskaren arteko harremana, transmisioa, industria, experimentazioa edo adibidez ere, ba, hizkuntzaren soinuaren bilakara, ez? Eta bueno, erakusketak berak material dokumental ezberdina ditu. Eta, bueno, material hau, ba, registro fonografikoak, ahozko tradizioa, elektrifikazioa, sektoraren profesionalizazioa, bueno, edo bestelako sonoritate berrien inguruko gauzak aurkituko ditugu, eta honetaz gain ere, bertan badaude esan dezun bezala bai, irudiak, kartelak, nolabaiteko merchandising, inkluski ere, badaukaguin merchandising material edo gauzak ikusgai, eta musika ere nolabait panel edo ito bakoitzari dagokion musika entzuteko aukera ere badago bertan.
Bai, ez, playlistak eta alakoak.
Hori da.
Erakusketarekin batera, jarduera programa zabela antolatu duzue, bueno, azaroaren 6an abiatu zen, ez, bizita gidatuarekin, ba, Xabierrekin berarekin, ez, baina izango dira gehiago ere, ez?
Bai, hori da. Nahi izan dugu programa osagarri bat ere antolatu publikoaren zat, irekia gango dena, eta doakoan, noski. Eta bai, hau azararen segian euki genuen bizita gidatua Xabier Kizierekin, eta bertan ere jozuten modu akustikoan, Belakok, Ibon Errege eta Moxalek. Eta, bueno, eta torren azararen 20an, atxaldeko zazuterritan, mainguru bat izango dugu Xabier Kizia bera izango dena dinamizatzailea, eta bertan Iban Urizar Amorante eta Sara Zosaia eukiko ditugu onbiatu gisa, eta ondoren azaran 27an atxaldeko 7an bizita gidatu eukiko dugu Erezbileko John Baguesekin, musikologoa dena. Beraz, bai, orain azaran 27an pare bat jarduera izango ditugu, bai.
Bueno, nori zuzenduta dagoela esan dezakezu, musikasale ororentzat, gazteentzat ere, ba, bueno, pixka bat ere gure musikaren ibilbidea ezagutzeko, gaur eguneko begiradatik, edo?
Bai, izango nuke gizarte zabalari dagoela, irekia. Badagor, bueno, ibilbide edo, bai, historiko, ibilbide historiko bat badago, eta nolabait musikazale guztientzat, ba, beti da pozgarri eta divertigarri ere, ez? Pizka bat ikustea zein den orain arteko bueno, bilbide horretan musikak eduki duen, ba, evoluzio edo bai.
Eta gizartean eragina ere, ez? Ba, bueno, zelako bueno, lotuta joan da historiarekin batera, ez? Gure Euskal Herriko egoera politikoarekin batera ere, noski.
Bai, hori da. Eta aldi berean uste dut ere gazteek ere nolabaiteko errepaso hau ere eskura gutzea eta honen inguruan ezagutza hori eta jakintza hori ukitzea ba ere interesgarria izakela, beraz esango nuke publiko irekiari dagoela irekia bai.
Bilbon, Barrenkuako udaltegian izango da, Abandoko udaltegian, abenduaren laur arte, aipatu ditugu ere oraindik ere bi mailenguru bat eta beste bisita gidatu bat izango dela, baina, bueno, ba, bokazioz, erakusketa hau ibiltaria izan nahi du, ez? Eta Euskal Herriko beste txoko batzuetara ere bidaiatuko dago, ez?
Ba, hori da, ideia Bilbon hasi da, orain azararen seian izan zain daurazioa, baina ideia 2006 urtean zehar, Euskal Herriko gainontzeko hiruretara ere eramatea izango da, eta bueno, honetan lanean gabiltza, oraindik datarik ez daukagu, baina bai, beste hiriburu batzuetan ere ikusteko aukera izango dugu bai.
Bueno, erakusketa aipatu dugu hasieran musika bulegoaren 10. urteurrenaren baitan sortu dela. Bueno, elkarteak 10 urte bete ditu, ez dakit hau izango den egiten duzuen ekitaldia gehiago izango diren 10. urte urren hori ospatzeko edo ikustarazteko edo oraindik ez dakit galdera.
Hasieran esan dudan bezala 10 urte egin ditugu aurten eta hau izan da pixka bat proiektu bereziena,
bai?
Hainbat proiektutan gabiltza urte osoan zehar, bai, eta hau izan da pixka bat ba musika bulegoa gizartaratzeko modua eta ikusi dugu ba erakustanen bidez izan zitekeela ba egiten ari garen lan hau ba nolabait gizartarekin partekatzeko modu egokiena, ez?
Bai.
Da beste proiektu askotan gabiltzalare lanean, baina ba,
beste proiektuak agian Iñaki dira gehiago, ba profesionalei begira,
bai,
osea gizarteari orokorrean nahi dut esan, ez? Orduan
bai. Hori da, musika bulegoaren helburua, ba, Euskal Herriko musika sektore profesionalari zuzenduta doa, eta beraz, gure proiektu gehienak eta bueno, ia guztiak, ba, sektore profesionalariko zuzenduak. Eta hau da, pixka bat, ez berentasun hau duen proiektu hau litzateke, nolabait gizarte osoari zuzendu izango delako bai.
Bueno, bat ira gonbitea luzatuko diegu entzulei, kantoria eta autotune erakusketa, gure musikaren historia kontatzen diguna, edo gutxienez, bueno, ba, proposamen bat, abenduaren laur arte izango da ikusgai, Bilboko Abandoko udaltegian. Ba, Iñaki, eskerrik asko tartetxo eskein izanagaitik.
Zuei eskerrik asko, bai.
Bai, urrengo batera arte, agur.
Aio.
Eta mentze bukatuko dugu gaurko emankizuna. Esan ezin taldearen kantuarekin, Sarasusaiaren kolaborazioarekin, kantu derronekin, agur izango dizuegu. 7 egun barru batuko gara Piper Polizen, ondo izan.
Mila bidere esan nizun, hemen ez da ezer orain. Eta ala ere, saiatzen haiz. Etorkizuna gure zai, eta gure txai. Begietan ikusi detegia, berriz dintzatuta hemen erbia, baina hori ez dintura zauria. Begietan ikusi detegia, berriz dintzatuta hemen erbia, baina hori ez dintura zauria. Batek utzi zia mina zur ikusi diz ta zure baino lehen ezkutatu nahiko nizukari aurkitu duzu
harrapatu gaitu euriak, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia. Berriz harrapatu gaitu euriak, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia.